Denbora gehiago galdu gabe Madrileko kongresura goaz, gai asko jorratu nahi ditugulako datozen minutuetan, Onintza Emeita, Amaiurreko diputatuarekin dagoeneko telefonoz bestalde duguna. Egunon, Onintza?
Egunon.
Bueno, hasteko eta behin, uste gaurkoan Amaiurrek galdera luzatuko diola Cristobal Montorori, Carlos Urquijoren inguruan, ez da? Espainiako delegatuak, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan duen delegatuaren inguruan. Ezagit aurreratu dezaken Onintza Emeitak, zer nolako galdera izango den? Zer dela eta?
Bueno, galdera berez, egia da Carlos Urquijoren figura eta egiten ari den guztia ulertezina dela, baina galdetuko duguna da, pizkat beraien jokotik edo ironia pizkatekin, ia gobernuak kalkulatu duen dirutan zenbat diru aterako zaien Urquijo sartzen ari den errekurtso sortaz. Bostum errekurtso baino gehiago sartuak ditu eta gero ea neurtu duten ba horrek administrazio juridikoa blokeatu dezakeela. Eta, bueno, hori albidetuko dugu nolabait, ba hortik figura horren inguruko, gobernuko delegatuaren inguruko kritika bat egiteko.
Bueno, Luisik aurkoan...
Bi minutu tardian, eh? Ez dago aukera hundirik.
Bueno, bi minutu tardian eta erantzunak gaur bertan jasoko ez zue?
Bai, bai, gobernuari galderak ahozko galdera da, beraz, zuzenean erantzungo digu ministroak.
Onintza, beraz, hori gaurkoan egingo ez zuen galdera, bai. Gaurko zeuen jardunen horrek hartuko du protagonismoa, baina badira bestelako bai. Gaiak, nolabait aktualitatearen lehen lerroan daudenak, eta horietako bat, kezkagarria gainera, Euskal Herriarekin zerikusi zuzena duelako, PP eta PSOEk babestu nahi duten, konstituzioarekin lotutako, errekursoaren kontua. Horren aurrean, bueno, atzokoan kritikak entzun genituen, Amaiurren aldetik, PNVren aldetik, Kataluniako alderdi abertzale edo nazionalisten aldetik, zer irakurketa egiten duzue, badirudirako Espainiaren batasuna defendatzerako orduan PP eta PSOE fusionatzen direla?
Dudari gabe, Espainiaren batasuna diburuz hitz egin nahi dutenean hemen denek bat egiten dute eta ezkerra bertzalearen kontra egin behar bat dute errezanik ez. Bueno, hemen, inkonstituzionalitatearen kontu honetan gure kritika da hau naiz eta beste modu batera saltzen duten eginda dagoela inoiz erabakitze eskubidea, autodeterminazio eskubidea gauzatzeko aukerarik balego, aukera hori saihesteko. Horretarako baino ez dute egin nahi. Eta aztu nahi dute, edo izatik edo nahi dute hemen arazoa mendeetan datorrela, eta badaudela mila datu eta mila kontu historiko erakusten dutenak Euskal Herrian beti aldarrikatu dela nazio izaera hori. Baina azkenean onartu nahi duten inkonstituzionalitate errekurtso hau bakarrik da inoiz ezer egingo bada, orain Katalunian pausuak ematen ari diren honetan, ba aurretia zeintzat aukera horiek mozteko. Ez dauka beste zentzurik.
Onintza, zer eragin praktiko izango luke hau guztion hartzeak? Euskal Herriari dagokionean adibidez.
Euskal Herriari dagokionean batez ere hegoaldeko lau probintzi buruz hitz egin berdu Espainiako gobernuaz ari garenean. Baina hau onartuko balute, ba azkenean praktikan kontua da, inoiz guk, gure kabuz, erabakitzeko gaitasunik izango bagenu, gaitasun hori bertan bera geldituko litzateke, ze hauek badaukate, hau onartzen badute, aurretiz, erabakitze eskubidea gauzatu, baino lehen inkonstituzionalitate hori aplikatzen da. Hau da, adibidez, Katalunian irailean egitera doazen hori, ja esan dezake gobernuak oraindik edo onartzen dutenetik hori konstituzioaren kontra doala, beraz
epaitegitatik pasa gabe honitza.
Bai, orduan autonomia bera, autonomia estatutua bera indargabetzen da. Erabakitzeko eskubidearen aitzakian autonomia estatutua bera indargabetu daiteke. Praktikan oso labur esan da eragina hori izango litzateke. Gero izan ditzake beste mila eragin txiki, pues gaude gaur egun agian Kataluniaren egoeran, baina beste mila gauzatan aplikatuko balute, azkenean ba gaur egun beti esaten dugu kompetentziak ez ditugula nahi, subirautza osoa nahi dugula eta bla bla bla. Baina kompetentzi txiki horiek, autonomia estatutua azkenean kompetentzi multzo bata, hori bertan bera geratu daiteke. Eskumen hori izan dezakete. Gutxi gora bera oso labur eta oso azaletik.
Bueno, benetan larria litzateke gaur egungo estatus quoa autonomia estatuarena kolokan jartzen duelako maila baten orduan.
Hori da. Ez du, gauza hauek planteatzen dituztenean ez dute hori esaten. baina gero horren azpian badago intentzio hori eta aukera hori. Azkenean orain esaten dute Kataluniak erabakimen eskubidea izatea eta bla 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 inkonstituzionala dela, eta orduan aurretiz ja inkonstituzionalitate rekurtso hori sartu dezakete, eta orduan beraiek pausu bat aurretik doaz, orduan erabakitze eskubide hori gauzatu baino lehen nahiago dute autonomia edo soberania txiki hori konstituzionaren kontrakoa dela onartzea esanentzaio.
Orduan, nolabait inkonstituzionalitatearen errekurtso hau onartzea kokatu behar da estatuak daraman azken boladan sumatzen den rezentralizazio prozesu horren baitan, nolabait esateko?
Horren baitan, eta gero dudarik gabe hau bakar aplikatzen dute Katalunia, Euskal Herria edo Galiziari buruz ari garenean. Hemen Murtzian edo ezakite Kastilan estatuto aldaketak egon direnean edo kompetentzia kontuak egon direnean berdin da, inork ez du inkonstituzionalitate rekurtsorik eskatu. Inork ez du eskatu, orduan bakarrik erabiliko dute arazo nazionalak dauden lekuan. Hau da, euren burua naziotzat duten herriak dauden lekuan. Horregaitik esaten dut, azkenean egin nahi dutena dela, ba, daukagun autonomia txiki hori lehertzera joan.
Egia esan, gaurkoan denbora zehatza dugulako eta ezin dugulako gai guztietan sakondu, baina asko dira Madrietik datozkigun albiste edo notizia larriak, eta horietako bat da, adibidez, abortuaren legea. Zuk zeuk aurreko astean kongresuan oso hitz gogorrak izan zenituen lege horren kontra, gainera uste zure interbentziak sona edo jartzuna handia izan zuela, besteak beste sare sozialetan. Azkenean, okerrez baldin banago, ekainean eramango dute, onartzeko alegia, lehenengo Europara hauteskundeak izango dira, eta gero, eramango dute ekainean, bueno, ba, abortuaren legea reformatzeko kontu hau guztia, gomendioak barne, horrek leunduko aldu legea?
Ez, lege hau ezin da lehundu. Emakumeen kontrako eraso hau ezin da lehundu, ez modu batera, ez bestera. Kontua da orain, ez beraiek egiten ari den antzerki honen parte dela, ba, gauza batzuk aldatuko dituztela, ez dakit zer, baina nik uste gauza bat argi izan behar dugula. PPek bere programa elektoralean abortuaren erreforma zeukan. Eta orain abortuaren kontra omen dauden PPko jende guzti horrek hori bozkatu zuen eta programa hori defendatu zuen. Beraz, hori ez dezagula aztu. Hortik aurrera egiten duten antzerki aldatuko dutela, bigunduko dutela, berdin dit. Nik nahi dudana da, lege hau inoiz ez aplikatzea. Eta aurdunaldia eteteko lege hori ukituko bada, ukitu dadila askatasun osorako bidean. Emakumeentzat askatasun osorako bidean, baina ez atzerako bidean. Eta gero, jende azok esango du hitz gogorrak erabili nituela eta bat eta beste, baina hau oso eraso gogorra da emakumeen autonomiari. Azkenean guk erabaki beharrean zer egin behar dugun momentu konkretu batean, gure bizitzako momentu erabaki hor batean, edozein psikiatrak, edozein medikuk, edozein epailek erabaki dezake, eta hori ezin da onartu. Hori ez, inundik inora ez da onargarria. Orduan legea bera gogorra da, eta gero ezin gara, ezin gaitu PPek bere eztabaidara eman, ez? Matiz batzuen eztabaidara, ez niri, aizu niri berdin dit, malformazioak bai, ez, laugarren hilabetea, bigarren hilabetea, nik nahi dut erabaki. Erabaki, eta holako simplea da kontua.
Honintza, beste kontua da, Zeutarena, hori xere gaur zurekin aipatu nahi nuen, sarraskia hartatu zelako Zeutan otsaia hasieran, Guardia Zibilak gomazko pilotak, kezko boteak bota zituen, bueno, ba, itsasartzera iritsi nahi zuten imigranten edo etorkinen kontra, gutxinez 16 hildako mai gainean, kritika oso zorrotzak gobernuz kanpoko erakundeen partetik, atzo ere Europar Batasunetik ere kritika nolabait argitzeko eskatuz Espainiar gobernuari Zeutan gertatzen ari dena. Eta Mariano Rajoyren gobernuaren erantzuna izan da, bueno, ba, justo kontrakoa, gaur jakin dugu prentsaren bitartez, nolabait etorkinak, hola, enkaliente esaten da moduan, Marokora itzultzea legalizatuko dutela, gaur egun, bueno, ba, praktika irregularra dena. Nola baloratzen duen nintzen behitak, Espainiar gobernuak Zeutarekiko edo Zeutan gertatu denarekiko duen jarrera, eta erakusten ari den, bueno, ba, batalante hori?
Ba, lotzagarria da, hauek gai guztietan erakusten ari diren talantea da, eskumakoia, atzerakoia eta guztiz fasista. Eta etorkinekin Zeutan egiten ari direnak ez dauka izenik. Lehenengo ezia. Ezian kutsilak jarri zituzten, horrek egin dituen aberia guztiekin. eta orain bideoak manipulatzen ari dira benetan gertatu dena ez erakustearren. Ez dauka izenik egin dutenak, eta gero gainera, oraindik gaztelaniaz esan da, para maziunri, minuto bateko izilunea egiten dute kongresuan, 15 hildako hien alde, mesedez, zertara jolasten ari gara. Denengo eta behin, Zeuta eta Melilla, dira Espainiaren azkenetariko koloniak, ez? Bueno, Euskal Herria eta Katalunia eta ere hemen gaudetan, hor Marrueko zendituen azkenengo zera hoiek. Eta gero, nola tratatzen dituen etorkinak, eta nolako ez dauka izenik. Uste dute hemen, bai, atzerri politikak aldatu behar direla, baina Zeutakoa dago atzerri politikatik urrunago. Zeuta gelditzen zaigu guztioi urrun, nahi dutena egiten ari dira. Nik uste dut prentzak esaten ez dizkigun gauza asko ari direla Zeutan gertatzen, eta egiten ari direnak ez dauka izenik. Eta gainera, ez dute atzera egingo, txuleria guztiarekin erantzuten dute, Guardia Zibila defendatzen dute, eta aurrera doaz beraienarekin. Gero aurpegia garbitzeko minutu batez itzildu, eta kitxo.
Bueno, Euskal Herrira itzulita, gaur notizia da nazioarteko egiaztatze batzordea. Ostiralean Euskal Herrian egongo dela, prentxorreko eskainiko du, eta horren inguruan, astelenetik Espainiar prentxa informazio desberdina de nolabait zabaltzen ari da, armagabetzea gora, armagabetzea bera, prentxorreko horren ari da sortu den informazio edo zarata informatibo horren guztiaren aurrean. Zer dio, honintzen beiteak, Amaiurreko diputatu gisa?
Zer esango dut, ba, badirudi komunikabidek baino gehiago dakitela gertatuko denari buruz. Ez dut nik ez daukadan informaziorik emango. Egia ezatze bat zordea etorri da Euskal Herrira, eta itxanongo dugu esateko daukana entzuteko, eta gero ikusiko dugu ze pausu ematen diren, edo nork ematen duen, edo zer gertatuko bada. Bai iruditzen zait oso kuriosoa, eta zara niko nuke, ba hemen egia ezatze bat zordea dator, eta, bueno, sekulako manipulazioak ateratzen dira prentzan, eta bide batez, Mexikon pertsona bi atxilotzen dira, Espainiara eramaten dira, eta hoien inguruko sekulako informazio faltzuak eta bat zabaltzen dira. Zakit, beze, Euskal Herrian beze pausu bat emoten baldin bada, edo Euskal Preso Politikoen Kolektiboak elkarrizketa bat ematen badu, egiten dute beste gauza bat. Edo Barcinarena estaltzeko, beze atxiloketa batzuk edo beste makrojuizio bat. Orduan, ez dakit nik, egia esan zaukat informazio zuzenik, egia zarte batzordea zertara etorri den esateko, baina iruditzen zait egia eta benetan horrek izan dezaken garrantzia ez esango dutenak, talde hori horregoteak, konponbiderako bidea horregoteak, ba, beldurra ematen diela, eta horretaz hitz egin beharra nahiago dutela espekulatu.
Bueno, gaur, La Razonek dio, nazioarteko egiaztatze batzordea, etaren entornoa, etaren ingurukoak direla.
Bai, eta Razonek esango du Kofi Annan eta koburuzagia dela. Eta azkenean absurdo honetan alako afirmazio eta eramango gaituz, ez? Baina uste dut eztabaida batzuetan Euskal Herriak ez duela erori behar. Egia esatzen batzordeari nik ematen diot legitimitatea eta zilegitasuna badaukat konfidantza esango dituen gauzetan, naiz eta ez jakin zer esango duen momentu honetan, eta nik uste dut utzi behar diogula bere bidea egiten. Eta hortik aurrera bakoitzak, herri honetako agente bakoitzak, badaki bere ardura zein den. Eta bakoitzak bere ardurak bete behar ditu, eta ez batzuk egiten duen moduan, bestei esan zer egin behar dugun. Ez bakoitzak egin behar duena. Eta hemen denok daukagu gure ardura, gauza konponduko badira.
Bueno, bukatzeko, duela pareat minutu, EPPkak aste buruan gara eta berriari eskinetako, barkatu, elkarrezketa aipatu duzu, nola baloratzen duen nintzen behiteak Euskal Preso Politikoen Kolektiboak emandako urratsa, bueno, lehen urratsa abenduaren 28an eman zuen, baina asteburuan xetasun gehiago ezagutu genituen. Zer nolako balorazioa ingo luke, onintzen behiteak xetasun horien inguruan?
Ba, nik uste dut benetan Euskal Preso Politikoen Kolektiboari zilegitasunak kendu nahi zaiola, eta eman dituen pausuei garrantzia kendu nahi zaiela. Eta uste dut bai abenduko pausua, eta bai asteburuko elkarrizketa direla adi irakurtzeko modukoak, eta onartu behar dugula jende horrek sekulako konpromisoarekin aurrera pausuak eman dituela, eta konponbiderako bidean bere ardura hartu egin duela. Eta ikusten dudana da, denbora guztian mila hitzakirekin eta intoxikazio mediatikorekin garrantziak kendu nahi zaiola preso politikoen kolektiboak egin hartu duen erabaki horretan. Nik baloratzen dut izugarri positibo, eta berriro ere, beste behin ere, ikusten dut euskal preso politikoek ardura handiz jokatu dutela, eta ardura handiz jokatzen ari ditela. Benetan, txapelak entzeko moduko erabakiak hartzen ari dira. Naiz eta horri garrantziak entzen ari diren mila lekutatik.
Hementxe, amaitu behar dugu, azken adierazpen hauekin, unintzen baita, mila esker, gaurkoan gura negotatik, eta, bueno, enbesteko gaien inguruan iritzia ematabatik ere.
Bai, eskerrik asko zueri. Hemen ez da oso errezta egoten den zaratarekin, baina plazerra da.
Bale, gure ere, ondo segi.
Gero arte.